Na kulturni razvoj Bačke znatno su utjecale reke Dunav i Tisa, koje su odredile geografske i kulturne granice, a sa svojim pritokama ujedno su bile i glavni komunikacioni pravci. Navedene karakteristike su teritoriji Bačke osigurale izuzetno povoljan položaj i doprinele da razne populacije u okviru svojih migracija formiraju staništa na kraće ili duže vreme, namećući svoje kulturne uticaje, običaje i način života. U praistorijskoj zbirci muzeja čuva se arheološki i osteološki materijal koji svedoči o neprekidnom trajanju života počev od mezolita preko pojave najstarije zemljoradničke kulture na ovom području, starčevačke kulture, sa nalazišta Kereš, sve do posljednje faze Latena, mlađeg gvozdenog doba, te burnih vremena u kojima su Rimljani nastojali da ovladaju celim tokom Dunava od izvora do ušća. Smatralo se da najstariji tragovi ljudskog prisustva na teritoriji Bačke potiču iz perioda ranog neolita, to jest mlađeg kamenog doba, od 6200. do 5600. godine pre nove ere. Međutim, na neolitskom lokalitetu Magareći mlin otkrivena je koncentracija kostiju isključivo divljih životinja. Jelena, srne, divlje svinje, zeca, delova oklopa kornjače, zub virezuba, što je inače riba slična šaranu, ljušture školjki i puževa, ali i delova ljudske lobanje. Fragment lobanje apsolutno je datovan u raspon između 7595. i 7538. godine pre nove ere, što odgovara periodu mezolita, srednje kameno doba. Ovo je za sada najstariji poznati stanovnik, odnosno stanovnica Bačke, što pomera vreme ljudskog prisustva na ovom prostoru za više od jednog milenijuma unazad. Pored toga, ovo je prvi dokaz prisustva mezolitskih lovačko-sakupljačkih zajednica na teritoriji Srbije izvan Đerdapa. Jedno od najznačajnijih arheoloških otkrića u Bačkoj predstavlja nalaz dve osobe sahranjene u zgrčenom položaju na nalazištu Topole kod Bača. Skeleti su deo stalne postavke u Gradskom muzeju Sombor i datovani su u raspon između 6066. i 5985. godine pre nove ere, odnosno u ranom neolitu. Materijalni ostaci kulture Starčevo-Kereš su raznovrsni oblici sudova od pečene zemlje, alati od kresanog i glačanog kamena, kosti, rožine, figurine i amuleti, konstatovani su na nizu nalazišta. Keramički nalazi raznih oblika ukrašeni su u tehnici barbotina, štipanja, otisaka nokta, nalepljivanja i drugo. Elemente uticaja Kereš kulture na području koje zauzima starčevačka kultura susrećemo na lokalitetu Magareći mlin kod Apatina i Donja Branjevina kod Odžaka.